Sa buong maghapon, si Jesus ay napalibutan ng malalaking pulutong sa baybay ng Galilea. Nangag-umpukan sila at nangagsiksikan pa nga sa pagnanasang mapalapit sa kanya. Pinagaling niya ang mga may sakit at ang mga lumpo. Binigyan niya ng paningin ang mga bulag. Higit sa lahat ay tinuruan nga sila ng pag-ibig ng Diyos. Sa kinaubagahan ay nilisan niya at ng kanyang mga alagad ang mga pulutong at tumungo sa kabilang ibayo ng dagat na sakay ng isang maliit na bangka. Ang lumulubog na araw ay nakagawa ng parang landas na ginto sa matahimik na tubig. Lahat ay mapayapa. Si Jesus ay pagod dahil sa maghapong paglilingkod sa pulutong. Pumunta siya sa may dulo ng bangka, humiga, at maya-maya'y nahimbing na. Walang ano-ano'y humihipang malakas na hangin. Dumating ang isang napakalakas na bagyo. Gumiwang-giwang ang bangka. Tumaas ang malakas na alon at sumalpok sa bangka. Natakot ang mga alagad sapagkat pabagsik ng pabagsik ang unos. Gayunman, si Jesus ay natutulog pa rin ng mahimbing. Nang malaoy, hindi na makatiis ang mga alagad. Nilapitan nila siya at ginising. Panginoon! Panginoon! Ang sigaw nila. Mamamatay kami! Iligtas mo kami! Nakita ni Jesus ang bagyo at ang malalaking alon. Gayunman ay sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? At siya ay bumangon at sinaway ang hangin at ang dagat na sinasabi, pumaya pa kayo! Biglang natahimik ang lahat. Wala ng hangin at wala ng bagyo. Lahat ay mapayapa at matahimik. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bakit kayo totoong nangatatakot? Bakit kayo walang pananampalataya? At sila'y namangha dahil sa maging ang dagat at ang hangin ay sumunod sa utos ni Jesus. Sa gitna ng bagyo ng buhay na handa ng sumakmal sa atin, ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas ng ating loob. Ang saad nito, yamang tayo'y inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Makipagkilala ka sa Kanya at ikaw rin ay mapapayapa. Siya lamang ang ating tangi at sapat na tagapagligtas. Ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. At sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at iniligtas sila sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya sa buhay na tagapagligtas. Ikaw ay makasalanan. Siya lamang ang tanging makapagbibigay ng kapayapaan sa iyong nababagabag na puso.